ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษานะครับวันนี้พบกันนะครับผมบำเพ็ญเขียวหวานนะครับจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับก็มีโอกาสมาพบกับนักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันหลายเรื่องทีเดียวนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสออกไปทำงานนะครับกับเกษตรกรในหลายพื้นที่นะครับที่ไปทำงานร่วมกันอากาศค่อนข้างร้อนทีเดียวนะครับกับช่วงนี้นะครับบางที่นะก็มีฝนตกนะครับแต่บางพื้นที่ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าทางภาคใต้ก็ตามนะครับกลับมาก็เลยค่อนข้างจะเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเจอทั้งแดดเจอทั้งฝนในภาคใต้ก็ฝนตกนะครับแต่ว่ากลางวันก็ร้อนกันน่าดูอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดินฟ้าอากาศก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะหยิบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับของดินฟ้าอากาศนะครับที่มาเชื่อมโยงกับในเรื่องของการเกษตรนะครับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พี่น้องเกษตรกรหรือว่าท่านผู้ฟังจะปรับตัวกันอย่างไรแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่ได้มีโอกาสไปพบไปคุยนะครับรวมถึงมีผู้ได้ศึกษานะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการที่จะสังเกตสังการนะครับดูว่าดินฟ้าอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นอย่างไรบางครั้งแต่ละที่แต่ละถิ่นก็มีความรู้มีภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาในการที่จะดูว่าดินฟ้าอากาศนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับนอกเหนือจากที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะครับความรู้ของพี่น้องเกษตรกรคณะความรู้พื้นบ้านเหล่านี้ก็มีอะไรที่น่าศึกษาทีเดียวนะครับในการที่จะสังเกตสังการแล้วก็ดูว่าดินฟ้าอากาศกำลังจะเป็นอย่างไรซึ่งก็น่าจะลองมาพูดคุยกันนะครับลองมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าบรรพบุรุษของเรานะครับที่มีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินฟ้าอากาศเนี่ยเขาก็มีความรู้มีภูมิปัญญาในการที่จะสังเกตนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอากาศจะเป็นอย่างไรเขาจะปรับตัวอย่างไรเขาต้องเตรียมการอย่างไรนะครับสมัยก่อนก็จะไม่ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารมากนักนะครับการทำนายดินฟ้าอากาศของทางราชการก็อาจจะเข้าไปยังไม่ทั่วถึงนะครับแต่เกษตรกรก็มีความรู้อะไรอย่างที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องราวที่จะหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเรานะครับมีอุณหภูมิเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับเขาบอกว่าในทุกช่วงประมาณ40ปีเนี่ยนะครับจะสูงขึ้นประมาณ1องศาเซลเซียสนะครับการเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้นะครับก็มีผลต่อดินฟ้าอากาศนะครับต่อพายุต่อลมนะครับแล้วข้อสำคัญนะครับก็บอกว่าในอนาคตนะครับฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นนะครับฤดูหนาวจะสั้นลงแต่ร้อนก็จะร้อนกันเต็มที่แล้วครับหน้าหนาวก็จะหนาวกันเต็มที่นะครับการระเหยของน้ำในทะเลในมหาสมุทรหรือในแม่น้ำลำธารในทะเลสาบก็จะเพิ่มมากขึ้นภัยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบก็จะตามมานะครับเราก็ได้เห็นปรากฏการณ์เหล่านี้ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มนะครับรวมถึงความร้อนนะครับที่ร้อนขึ้นนะครับอย่างสังเกตได้ทีเดียวนะครับกับช่วงที่ผ่านมาในบ้านในเมืองเราส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเหล่านั้นยังมีผลกระทบต่อมวลชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคนหรือมนุษย์เองรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ว่าพืชหรือสัตว์ในโลกใบนี้ก็ตามโครงสร้างทางนิเวศวิทยากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดนะครับที่ปรับตัว ไม่ทันก็จะสูญพันธุ์ไปหรือหายไปซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกนะครับที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาประมาณ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการละลายสูงมากนะครับเพราะว่าเกิดจากภาวะโลกร้อนเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปการละลายของน้ำแข็งในขั้วโลกเหล่านั้นละลายเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณเอาไว้เป็นอย่างมากแล้วก็มีอัตราการละลายสูงขึ้นแน่นอนแล้วครับความไม่สมดุลของระบบนิเวศนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อมนุษย์อย่างมโหฬารทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเราเองเราอาจจะไม่ได้รู้สึกสังเกตหรือว่าไม่รู้สึกอะไรมากมายนักเขาบอกว่าชีวิตคนในปัจจุบันก็เปรียบเสมือนกับกำลังถูกต้มอยู่ในหม้อน้ำร้อนนะครับที่เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังไม่ถึงกระเดือดนะครับอุณหภูมิเหล่านั้นจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อต้มไปนานๆมนุษย์ก็รู้สึกเคยชินกับอุณหภูมิเหล่านั้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับณจุดหนึ่งก็จะทำให้นะครับกบที่กำลังถูกต้มอยู่นั้นเนี่ยถึงแก่ชีวิตโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ปรับตัวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเทียบเคียงกันนะครับว่าโลกใบนี้นะครับถ้าเราไม่ตื่นตัวเราไม่ระวังเราก็จะเหมือนกับกบที่กำลังถูกต้มอยู่ในหม้อน้ำนะครับแล้วก็อุณหภูมิจะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็กว่าจะรู้ตัวเราก็เสียชีวิตไปแล้วซึ่งสภาพอากาศธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนะครับทำให้ชีวิตของมนุษย์ผู้คนทุกวันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับตามสภาพภูมิอากาศแล้วสิ่งที่กำลังตามมาก็มีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจปัญหาในเชิงนโยบายนะครับปัญหาในเรื่องของการจัดการต่างๆตามมาอีกหลายเรื่องทีเดียวซึ่งเป็นผลจากสภาพอากาศและก็ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปสาเหตุเหล่านี้นะครับมนุษย์ก็เป็นสิ่งสำคัญหรือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่เป็นตัวเร่งหรือว่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมนะครับแย่ลงกว่าในอดีตที่ผ่านมาเราทุกคนมีส่วนที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยกันนะครับเราทุกคนมีส่วนที่จะเป็นต้นเหตุในการทำให้เกิดภาวะนะครับของอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดภาวะของการสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติแล้วแน่นอนนะครับก็สิ่งเหล่านั้นก็จะกาหวนมาถึงมนุษย์เราเองที่รับผลกระทบเหล่านั้นซึ่งเราจำหน้าจะได้มาคุยกันและวิเคราะห์กันแล้วครับว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรกับเรานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาคการเกษตรเองจะเกิดผลกระทบอย่างไรกับสภาพสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเหล่านี้นะครับเราเจอปรากฏการณ์เราเจอเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วก็ผลกระทบสำคัญมีอย่างไรเราจะช่วยกันลดหรือว่าชะลอการเสื่อมนะฮะลงของทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเหล่านี้อย่างไรรวมถึงพี่น้องเกษตรกรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเขาได้มีความรู้มีภูมิปัญญาในการที่จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเหล่านั้นอย่างไรเป็นเรื่องราวที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้เราขอพักกันสักครู่หนึ่งนะครับผมมีเพลงนะครับที่มาฝากท่านผู้ฟังนักศึกษานะครับเป็นบทเพลงดีๆนะครับที่ได้แต่งแล้วก็ร้องนะครับโดยคนลำน้ำมูลนะครับซึ่งได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตวิถีความเป็นอยู่ความงดงามรวมถึงความเจ็บป่วยของแม่น้ำความเจ็บไข้ของผู้คนสองฝั่งลำน้ำมูลเป็นเพลงที่ร้องนะครับแล้วก็แต่งโดยคนลำน้ำมูลนะครับเพลงแรกที่อยากจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้ได้ผู้ฟังได้ชมได้ฟังกันก็คือเพลงคนลำน้ำมูลครับจากคุณหนุ่มน้ำพองอาจารย์ทองสายทรัพย์ถนนและคุณเจ็กอุบลนะครับเป็นนักดนตรีแล้วก็คุณสลาคุณวุฒิเป็นผู้ขับร้องแล้วก็คำร้องครับ
บางเหลืองตระการมองเศร้าหมอกขาวจันทร์ ไทยเป็นจังได้หาปลาได้บ่จอดเรือลำน้อยลอยคออีพอตอดน้ำหิ่งใสวิถีชาวบ้านผูกพันกันด้วยน้ำใจมีอาหารในน้ำมูลใสมีฮักในหัวใจสู่คนอยู่กันมาโดนผู้คนบอกเคยสั่งกันแต่สู้มือนั้นกระแสทานวัตถุทำร้ายเคยหาปลาไว้กินมือนี้ต้องหาไว้ทานปั่นเป็นกระแสไฟกระแสใจคนกระสานสานสิริมฝั่งมูลดอกคูนหล่นร้างใบโรยผู้เฒ่าหน้าตาอิดโรยจอดเรือเบิ่งน้ำยามเย็นปลาน้อยในคลองเต้นดองดองฟ้องความลำเพ็ญลำมูลยังไหลช่ำเย็นแต่ใจคนกลับห่อนคืน
บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนในลำน้ำมูลนะครับที่เคยอยู่กับธรรมชาตินะครับผู้เฒ่าเด็กน้อยนะครับเคยออกหาปลานะครับหาดำรงชีวิตอยู่ในลำน้ำมูลแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะครับกระแสต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะกระแสของวัตถุนิยมนะครับทำให้ชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปนะครับการก่อสร้างต่างๆซึ่งมีผลกระทบต่อผู้คนในวิถีนะครับที่อยู่ในลำน้ำมูลรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆที่เปลี่ยนไปปัจจุบันนะครับก็บอกว่าริมฝั่งมูลดอกคูนหล่นล้างใบโรยนะครับพ่อเท่าหน้าตาอิดโรยจอดเรือเบิ่งน้ำยามเย็นนะครับก็มองด้วยสายตาอันละห้อยนะครับว่าจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรผมมีโอกาสเข้าไปนะครับเยี่ยมผู้คนที่ริมฝั่งน้ำมูลนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในสายน้ำสายนี้นะครับก็ไม่ต่างกับหลายๆพื้นที่นะครับที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องในภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางชายฝั่งทะเลพื้นที่ในภาคเหนือนะครับซึ่งมีโอกาสได้ไปทำงานทั้งงานวิจัยแล้วก็งานบริการสังคมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนนะครับในท้องถิ่นต่างๆนะครับที่ต้องปรับตัวนะครับให้อยู่รอดกับในยุคปัจจุบัน กับสภาพของเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับที่ผู้คนก็ต้องทบทวนตัวเองว่าเราจะอยู่รอดกับกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรการไหลเข้ามาของทิศทางการพัฒนาในระบบทุนนิยมนะครับที่เป็นระบบที่เอาทุนเป็นตัวตั้งนะครับเป็นระบบที่ทำให้คนนะครับมุ่งที่จะแข่งขันกันเอาตัวรอดขณะเดียวกันทรัพยากรต่างๆก็ถูกใช้โดยทุนขนาดใหญ่หรือมีบารมีหรือว่ามีโอกาสมากกว่าก็จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นนะครับครอบครองทรัพยากรเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินน้ำป่าไม้หรือชายฝั่งก็ตามทุนใหญ่หรือว่าผู้มีโอกาสมากกว่าหรือทุนที่มากกว่าในระบบของโลกเสรีทุนนิยมก็ทำให้เกิดผลกระทบต่างๆมากมายเราจะเห็นพื้นที่ถือครองที่ดินประเทศไทยกว่า100ล้านไร่ก็หลุดไปอยู่ในมือของคนอื่นซึ่งไม่ใช่คนไทยเราเห็นพื้นที่ชายฝั่งกำลังถูกใช้ประโยชน์แล้วก็ถูกการครอบครองนะครับโดยทุนที่มากกว่านะครับเราเห็นแม่น้ำเห็นสายน้ำนะครับที่กักเก็บไว้นั้นท้ายสุดก็ตอบสนองต่อภาคของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเกิดการแย่งชิงน้ำนะครับเกิดการแย่งชิงทรัพยากรในทะเลนะครับระหว่างทุนใหญ่กับเกษตรกรหรือว่าผู้ที่มีทุนน้อยกว่าในระบบของทุนนิยมมีคนกล่าวนะครับว่าระบบนี้ทำให้คนโลภมากขึ้นทำให้คนแข่งขันกันเอาตัวรอดแล้วก็เป็นระบบที่ครอบทำให้คนขาดความเป็นอิสระต้องตกอยู่ในวังวนของนะฮะกระแสทุนขนาดใหญ่ทุกคนก็มุ่งหาเงินนะครับเพื่อมาตอบสนองตัวเองโดยใช้ทรัพยากรนะครับให้มากที่สุดแล้วก็พยายามครอบครองทรัพยากรเหล่านั้นให้มากที่สุดนี่คือกระแสการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดผลกระทบภัยพิบัติต่างๆตามมาในภาคการเกษตรเองนะครับก็มีปัญหาเหล่านี้ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าปัญหาของโรคแมลงนะครับที่ระบาดขึ้นก็สาเหตุหนึ่งก็เกิดจากในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภัยพิบัติเหล่านี้นะครับที่เกิดขึ้นการเจริญเติบโตของพืชก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะสังเกตได้นะครับพืชจะเจริญเติบโตได้น้อยลงนะครับมีโรคแมลงระบาดมากขึ้นภาวะของดินถล่มนะครับขึ้นลมแรงก็เป็นส่วนที่เราจะได้เห็นกันมากขึ้นพร้อมกับการกัดเซาะชายฝั่งนะครับที่เราได้เจอในชายฝั่งทะเล24จังหวัดของประเทศไทยผมมีโอกาสไปคุยกับพี่น้องเกษตรกรหลายที่นะครับว่าการทำงานเดี๋ยวนี้ลำบากมากขึ้นอากาศร้อนขึ้นในช่วงกลางวันนะครับเราก็ไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าอากาศร้อนนะครับแล้วก็ทำให้ต้องหลบแดดอุณหภูมิสูงขึ้นพี่น้องชาวประมงก็ลำบากครับว่าการจะสังเกตกระแสน้ำนะครับว่าจะไหลไปยังไงเนี่ยก็ทำนายยากขึ้นลมต่างๆก็มานะครับที่จะดูทิศทางกันยากขึ้นอุณหภูมิน้ำในทะเลก็สูงขึ้นซึ่งก็มีผลกระทบต่อการที่จะหาปลาหรือจับสัตว์น้ำในทะเล อันนี้ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตร รวมถึงเกิดขึ้นกับผู้คนนะครับที่หาอยู่หากินกับธรรมชาติถามว่าสาเหตุโลกร้อนเหล่านี้นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเหล่านี้แน่นอนแล้วครับมนุษย์ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้เกิดภาวะเหล่านี้จากการที่เราเผานะครับป่าเผาขยะตัดต้นไม้นะครับรวมถึงสาเหตุต่างๆนะครับจากภาคอุตสาหกรรมมนุษย์เราก็ใช้สินค้าจากอุตสาหกรรมซึ่งมีส่วนที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีผลต่อโลกร้อนเช่นเดียวกันมนุษย์เราก็มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเราไม่อาจจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เพียงฝ่ายเดียวที่เป็นสาเหตุหรือเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรวมถึงนะครับภาวะภัยพิบัติต่างๆที่ตามมาแต่ก็แน่นอนนะครับคนที่มีโอกาสหรือว่าคนที่ใช้ทรัพยากรมากกว่าก็จะเป็นส่วนที่เป็นสาเหตุที่มากกว่าที่ทำให้เกิดภาวะเหล่านี้นะครับ ในภาคการเกษตรเองนะครับที่เราก็ต้องตระหนักว่าเราจะทำอย่างไรนะครับกิจกรรมที่เราจะช่วยลดนะครับภาวะที่เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยที่เราจะต้องช่วยกันนะครับในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนะครับแล้วก็หาวิธีการอื่นทดแทนกับการที่จะใช้ทรัพยากรโดยตรงนะครับเราอาจจะต้องมีการหันมามองในเรื่องของการทำระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนหรือระบบเกษตรกรรมที่เอื้ออำนวยต่อสภาพธรรมชาติหรือสภาพดินฟ้าอากาศให้คงสภาพอยู่ได้หรือว่าไม่เสื่อมโทรมลงไปนะครับลดการเผานะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาตอสร้างนะครับการเผาสิ่งต่างๆที่อยู่ในฟาร์มในไร่ในนานะครับเพื่อลดการสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์การทำระบบเกษตรต่างๆที่เป็นระบบเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับมากกว่าการที่จะปลูกเพื่อเชิงเดียวนะครับหรือว่าการทำกิจกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรนะครับอย่างมากมายนะครับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่างๆก็เป็นระบบที่เอื้อต่อการทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศมีชื่อเรียกต่างๆกันไปมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ระบบเกษตรผสมผสานระบบเกษตรธรรมชาติระบบเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับต่างๆเหล่านี้ก็เป็นทางเลือกนะครับที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจว่าทำยังไงที่เราจะให้ระบบเกษตรกรรมได้เอื้อต่อทั้งทรัพยากรธรรมชาติใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างสมดุลในระบบนิเวศแล้วก็ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนมากกว่าการปลูกพืชหรือว่าระบบเกษตรที่มีความเสี่ยงทั้งต่อภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนะครับต่อโรคแมลงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆหรือการทั้งใช้ปัจจัยการผลิตที่มากนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งด้านราคาหรือว่าผลผลิตเองก็ตามหรือโรคแมลงเองก็ตามระบบเกษตรที่มีความเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นระบบเกษตรที่ต้องลงทุนสูงในขณะที่ผลตอบแทนก็จะมีความไม่แน่นอนระบบที่เมื่อเกิดอะไรขึ้นมากระทบต่อการผลิตเหล่านั้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขาดทุนได้ตลอดเวลาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งเป็นทางเลือกที่พี่น้องเกษตรกรหรือผู้คนกำลังให้ความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่กำลังทำอาชีพเกษตรอยู่แล้วหรือผู้ที่สนใจอาชีพการเกษตรระบบเกษตรผสมผสานก็เป็นระบบที่การคิดถึงกิจกรรมในฟาร์มที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องดูว่าจะต้องมีความหลากหลายแล้วก็ความเกื้อกูลกันของกิจกรรมในฟาร์มเหล่านั้นที่จะเกื้อกูลกันนะครับเชื่อมโยงกันนะครับมีการปลูกผักปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์นะครับเพื่อจะเกื้อกูลกันนะครับนำวัสดุนำสิ่งที่เป็นเศษเหลือใช้หรือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเหล่านั้นนะครับมาหมุนเวียนใช้ในฟาร์มแล้วก็เกื้อกูลต่อกันเกิดการผสมผสานกันของกิจกรรมในฟาร์มหรือบางท่านนะครับก็สนใจเรื่องของเกษตรกรรมธรรมชาติซึ่งเน้นเรื่องของการที่จะเป็นระบบเกษตรกรรมที่รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดเป็นระบบที่ให้พืชได้เรียนเติบโตโดยการใช้นะครับธรรมชาติในการดูแลลดการแทรกแซงการไถพรวนการกำจัดวัชพืชแต่ใช้วิธีการที่จะห่มดินคลุมดินนะครับการใช้สมุนไพรไล่แมลงการรักษาระบบนิเวศนะครับให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็ไม่ไปรบกวนทำให้พืชเติบโตโดยธรรมชาติแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงเมื่อพืชแข็งแรงนะครับก็สามารถที่จะต้านทานต่อโรคแมลงได้ซึ่งต่างจากระบบเกษตรกรรมที่ใช้เคมีเยอะๆนะครับก็พืชก็จะอ่อนแอขณะเดียวกันเมื่อโรคแมลงระบาดก็จำเป็นต้องใช้ยาเคมีมากขึ้นเป็นทวีคูณนั่นก็หมายความว่าจะมีผลกระทบนะครับต่อทั้งตัวมนุษย์เองเกษตรกรเองแล้วก็ต่อผู้บริโภคโดยตรงอีกด้วยหรือบางท่านอาจจะสนใจเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แนะนำนะครับแล้วก็สาธิตให้ประสบนิกรชาวไทยได้เรียนรู้ในการที่จัดสรรทรัพยากรนะครับโดยเฉพาะแหล่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานของเกษตรกรนะครับน้ำก็เป็นปัจจัยตัวนึงนอกเหนือจากดินนะครับที่เราจะต้องใช้ในการผลิตทางการเกษตรระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ได้พูดถึงการจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ดินกับการที่จะมีแหล่งน้ำกักเก็บให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกมีการจัดสรรที่ดินสำหรับการที่ปลูกข้าวไว้บริโภคนะครับปลูกพืชผักปลูกผลไม้กิจกรรมในฟาร์มนะครับเราอาจจะจำได้ที่เป็นระบบที่มองถึงการจัดการในระบบ30 30 30แล้วก็10 30สำหรับการที่จะเป็นแหล่งน้ํา30สำหรับการที่จะเป็นไม้ผลมายืนต้นนะครับ30ในการที่จะเป็นปลูกข้าวหรือว่าผู้ล้มลุกนะครับแล้วก็10สำหรับการที่จะเป็นครัวเรือนที่อยู่อาศัยแต่แน่นอนนะครับในการทำจริงก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนตามความเหมาะสมหลักการที่ยึดก็คือเราจะจัดการที่ดินแบ่งสรรที่ดินอย่างไรแล้วก็มีน้ำอย่างไรถึงจะเพียงพอต่อการที่จะใช้บริโภคแล้วก็ใช้ในกิจกรรมฟาร์มนั่นเป็นส่วนสำคัญนะครับของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งมองถึงการจัดการทรัพยากรอย่างสมดุลยั่งยืนแล้วก็เพียงพอระบบเกษตรกรรมเหล่านี้นะครับเป็นระบบที่มีรูปธรรมยืนยันในหลายพื้นที่นะครับเกษตรกรสามารถอยู่รอดได้นะครับในการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนะครับพืชหนึ่งอาจจะมีผลกระทบแต่อีกหลายตัวในฟาร์มก็สามารถจะอยู่รอดได้ขณะเดียวกันการเกื้อกูลกันของไม้ใหญ่ที่อยู่ในฟาร์มกับไม้เล็กในฟาร์มการร่วงหล่นของใบไม้ใหญ่ก็เป็นปุ๋ยให้กับไม้เล็กการปลูกพืชผักนะครับโดยใช้ปุ๋ยที่มาจากการปศุสัตว์นะครับการทำน้ำหมักชีวภาพนะครับรวมถึงการมีพืชที่หลากหลายให้เราได้บริโภคแล้วก็จำหน่ายอยู่ตลอดทั้งปีการได้ใช้แรงงานในครัวเรือนอย่างเป็นประโยชน์เต็มที่นะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับที่ไม่ใช่ใช้เพียงแค่บางฤดูกาลเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบการผลิตที่มีความยั่งยืนนะครับเป็นรูปแบบผลิตที่นำไปสู่การพึ่งตนเองได้ของเกษตรกรมากขึ้นมีการพูดคุยกันเหล่านี้มีรูปแบบหลากหลายนะครับที่น่าจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันนะครับข้อสำคัญก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นระบบที่ทำให้ผู้ผลิตเองมีการพึ่งตนเองได้นะครับเป็นระบบที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าระบบการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวหรือการเกษตรที่ไปตามกระแสตลาดนะครับซึ่งมีความไม่แน่นอนผันผวนอยู่ตลอดเวลาเราเห็นปรากฏการณ์นะครับของข้าวปรากฏการณ์ของสวนยางปรากฏการณ์ของปาล์มน้ำมันปรากฏการณ์ของมันสำปะหลังนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาวนเวียนกันอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของราคาเรื่องภัยพิบัติเรื่องโรคและแมลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราได้เจอโรคใหม่ๆแมลงที่ระบาดในอดีตอาจจะไม่มากนักแต่ปัจจุบันระบาดกันในพื้นที่วงกว้างแล้วก็เราจะควบคุมกำจัดกันได้ยากขึ้นไปเรื่อยๆแมลงมีการปรับตัวและดื้อยาได้ตลอดเวลามนุษย์มีการใช้ยานะครับเมื่อไม่ได้ผลก็ใช้ในอัตราที่สูงขึ้นนั่นหมายความว่าแมลงก็จะปรับตัวเองให้สามารถต้านทานยาได้มากขึ้นมนุษย์ก็จะใช้ยาเคมีมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จนถึงจุดที่มนุษย์เองก็อาจจะได้รับภัยพิบัติตรงนี้ในท้ายที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับผมว่าเป็นเรื่องสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจในแวดวงเกษตรว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทบกับเราอย่างสำคัญเราจะปรับตัวปรับระบบการผลิตอย่างไรกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยุคสมัยของความที่มีอะไรไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดยุคสมัยที่ผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับได้เกิดผลนะครับให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับกับภาวะของการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่เราทุกคนแล้วครับว่าจะตั้งสติแล้วก็คิดกันอย่างไรนะครับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมของการเมืองสังคมและวัฒนธรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าท่ามกลางภัยพิบัติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมนุษย์ผู้คนได้เรียนรู้ในการที่จะสังเกตในการที่จะมองสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับเพื่อจะดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นอะไรกำลังจะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านั้นมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าสนใจน่าจะหยิบยกมาเป็นตัวอย่างหลายเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะที่ผมอยากจะพูดคุยก็คือเรื่องของการที่เกษตรกรหรือผู้คนในท้องถิ่นได้ใช้วิธีการสังเกตธรรมชาติสังเกตพืชสังเกตแมลงสังเกตสัตว์แล้วก็บ่งบอกถึงภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นที่เขาสั่งสมความรู้นี้มาหลายชั่วคนทีเดียวเป็นความรู้ที่เป็นความรู้พื้นบ้านที่มนุษย์ได้ใช้ในการดำรงชีวิตของตัวเองตลอดมาเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังว่าภูมิปัญญาหรือความรู้เหล่านั้นมีอะไรบ้างนะครับเป็นภูมิปัญญาที่ความรู้ที่น่าทึ่งทีเดียวซึ่งเราคนที่ไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตเกษตรกรรมเป็นคนในเมืองเนี่ยก็ไม่ทราบนะครับว่าจะมีความรู้เหล่านี้อยู่นะครับในตัวของผู้คนที่เรามองว่าเป็นคนในชนบทหรือเกษตรกรรายย่อยก็ตามพักกันสักครู่นะครับกับเสียงเพลงของคนลำน้ำมูลอีกเพลงนึงที่อยากจะหยิบยกมาสู่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาเพลงพินแขนเล่าขานครับ
ักและเมตตาคือสายธาราของแม่น้ำมูลคือสายธาราของแม่น้ำมูลหล่อเลี้ยงแผ่นดินสองฝั่งไหลหลังบ่เคยเสื่อมสูญก่อสร้างเหตุของเกื้อกูลให้ลุ่มน้ำมูลร่มเย็นสืบมาให้ลุ่มน้ำมูลร่มเย็นสืบมา
แคนเล่าขานนะครับตำนานของคนแม่น้ำมูลนะครับหยิบมาฝากกันนะครับจากคำร้องนะครับของคุณพงศักดิ์จันทลุกขานะครับก็เป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของคนในวิถีลุ่มน้ำมูลนั่นเองผมได้กล่าวถึงภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รู้จักการสังเกตนะครับแล้วก็รู้จักการที่จะดูในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับได้พูดคุยนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยได้ทำการศึกษาเรื่องภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับในเรื่องของการอย่างรู้ดินฟ้าอากาศนะครับแล้วก็จากสัญญาณธรรมชาติของพี่น้องเกษตรกรที่รู้จักการสังเกตสังการจากธรรมชาติแล้วก็ใช้ในการที่จะบอกนะครับว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นยังไงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าสนใจมีภูมิปัญญาที่บางครั้งก็ใช้การสังเกตจากพืชนะครับจากต้นไม้ก็จะบอกถึงดินฟ้าอากาศได้ว่าจะเป็นอย่างไรสังเกตจากแมลงสังเกตจากสัตว์นะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่กันนะครับมานานความละเอียดอ่อนในการสังเกตการหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างดินฟ้าอากาศอุณหภูมิกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ว่าเป็นอย่างไรการสังเกตเหล่านี้ผ่านมาหลายชั่วอายุคนก็มีข้อสรุปนะครับเป็นภูมิปัญญาที่บอกเล่ากล่าวขานต่อๆกันมาแน่นอนนะครับว่าในมุมหนึ่งถ้าเรามองเนี่ยมันก็เป็นการสังเกตความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองอุณหภูมิที่สูงขึ้นการตกของฝนนะครับพายุที่เข้ามาหรืออะไรก็ตามเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีอะไรบางอย่างที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นการสังเกตนะครับการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกับคำทำนายเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับพ่อสีนวลแก้วสีนะครับที่อยู่ที่บ้านกำแมดเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราดูหญ้าหวายต้นหญ้าหวายที่เป็นหญ้าชนิดหนึ่งนะครับเกษตรกรเขาจะสังเกตว่าถ้าลักษณะรอยรัดที่ใบหญ้าหวายในปีนั้นนะครับว่าถ้ามีรอยรัดที่ส่วนโคนต้นของใบหญ้าหวายหรือกลางต้นใบหญ้าหวายฝนจะไม่ดีตั้งแต่ช่วงต้นปีถ้ามีรอยรัดที่ปลายใบหญ้าหวายฝนจะไม่ตกตอนปลายปี ถ้าต้นใบไม่มีรอยรัดเลยนั่นแสดงว่าฝนปีนั้นจะดีอันนี้เป็นการทำนายฝนในรอบปีจากการสังเกตรอยรัดของใบหญ้าหวายในแต่ละตำแหน่งของลำต้นซึ่งก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างดินฟ้าอากาศกับต้นไม้แล้วก็การสังเกตของผู้คนที่จะทำนายว่าปีนี้ฝนจะดีหรือไม่ดีอย่างไรพืชพื้นเมืองอีกชนิดหนึ่งของพี่น้องทางอีสานนะครับแต่ที่บ้านโนนยางนะครับให้ข้อมูลโดยนางหนูอานบรรลือหารซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอายุถึง76ปีสังเกตจากต้นไม้ทางอีสานชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าต้นบักหมวยนะครับต้นบักหมวยนะครับมีผลเล็กๆต้นชนิดนี้นะครับสังเกตการติดดอกออกผลของบักหมวยนะครับว่าถ้าบักหมวยเนี่ยนะครับออกลูกดีตลอดโคนต้นจนถึงปลายฝนจะดีตลอดทั้งปีแต่หากต้นบักหมวยออกลูกแต่เฉพาะตรงโคนต้นเท่านั้นฝนปีนั้นจะดีแค่ช่วงต้นปีแต่ถ้าออกลูกแค่ตรงปลายฝนก็จะดีในช่วงปลายปีแต่ว่าถ้าการออกลูกของต้นบักหมวยนั้นออกลูกในช่วงโคนต้นและปลายต้นตรงกลางก็ไม่เคยออกลูกเท่าไหร่นั้นแสดงว่าปีนั้นฝนจะทิ้งช่วงแต่ถ้าออกลูกสเปะสปะไปหมดเนี่ยนะครับก็ทำนายว่าฝนจะไม่ดีแล้วก็จากการสังเกตนะครับที่ผ่านมาก็พบว่าในบางปีเนี่ยนะครับก็โคนไม่ดีก็แสดงว่าปีนั้นนะครับก็จะทำให้ฝนนะครับในช่วงกลางและปลายเนี่ยก็จะมีแต่ว่าช่วงต้นปีก็จะไม่มีตรงนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่สังเกตพืชอีกชนิดหนึ่งที่สังเกตกันก็คือหญ้างวงช้างซึ่งเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งดอกนี่มิสะยาวคล้ายงวงช้างก็สังเกตจากดอกของหญ้างวงช้างว่าถ้าดอกของหญ้างวงช้างยาวออกมาแล้วก็งอหรือว่าโค้งเพียงเล็กน้อยฝนก็จะดีแต่หากดอกของหญ้างวงช้างยาวออกมาแล้วงอหรือโค้งยาวลงมามากก็แสดงว่าฝนจะไม่ดีเพราะนั้นก็ดูหญ้างวงช้างว่าดอกเนี่ยโค้งงอมากหรือน้อยถ้าโค้งน้อยนะครับตรงงวงช้างหรือว่าส่วนที่เป็นคล้ายงวงช้างของหญ้าเนี่ยนะครับฝนก็จะดีแต่ถ้าโค้งและยาวลงมามากแสดงว่าฝนจะไม่ดีอันนี้ก็เป็นการดูหญ้างวงช้างไม้ผลอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสังเกตนะว่าฝนจะดีหรือไม่ดีลมจะแรงหรือไม่แรงก็คือมะม่วงป่าซึ่งเป็นมะม่วงชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นมะม่วงพื้นเมืองก็พบว่ามะม่วงป่าปีไหนติดดอกติดผลดกดีปีนั้นแสดงว่าฝนจะตกดีแต่หากว่าในปีนั้นมะม่วงป่าไม่ค่อยติดดอกออกผลก็แสดงว่าฝนจะไม่ดีและจะแล้งยาวนานหากออกผล2ครั้งก็แสดงว่าฝนจะทิ้งช่วงและหากมะม่วงป่านั้นออกดอกเป็นพวงยาวๆทำนายว่าจะมีลมแรงพายุจะแรงนะครับเพราะฉะนั้นการสังเกตดอกและผลของมะม่วงป่าก็จะบอกได้ว่าฝนจะดีหรือไม่ดีจะแล้งยาวหรือไม่ยาวขณะเดียวกันก็ยังบอกได้ถึงลมพายุนะครับปีนั้นว่าจะมีพายุลมแรงหรือไม่อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอีกประเภทหนึ่งที่ในมองสังเกตจากต้นมะม่วงป่าต้นไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งเรารู้จักคุ้นเคยกันก็คือต้นวาสนาหรือดอกวาสนาคนไทยโบราณนะครับเชื่อกันว่าบ้านใดที่ปลูกต้นวาสนาไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความสุขความสมหวังในชีวิตแต่หากผู้ใดนะครับถ้าหากได้ดูแลรักษารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างดีต้นวาสนาก็จะออกดอกแล้วก็ทำให้คนในครอบครัวได้รับโชคลาภแต่ว่าดอกของต้นวาสนานั้นยังสามารถทำนายดินฟ้าอากาศได้อีกด้วยจากการสังเกตของการออกดอกของดอกวาสนานะครับนางกลุ่มเวลุนารักษ์นะครับอายุ70ปีที่หนองตะไคร่ก็บอกว่าถ้าดอกวาสนาออกดอกเยอะปีนั้นฝนดีแล้วก็ฝนจะตลอดทั้งปีแต่ถ้าดอกวาสนาไม่ออกในปีนั้นฝนจะแล้งหรือว่าช่วงนั้นปีนี้นะฮะก็น้ำจะแล้งแหละครับอันนี้เป็นภูมิปัญญานะครับหลายเรื่องนะครับที่จากการสังเกตการเจริญเติบโตของต้นไม้กับความสัมพันธ์ของอุณหภูมิฝนดินฟ้าอากาศแล้วก็พายุหรือว่าลมเป็นอย่างไรเป็นความ สังเกตช่างสังเกตของผู้คนนะครับที่อยู่กับต้นไม้อยู่กับการปลูกพืชอยู่การเลี้ยงสัตว์แล้วก็สังเกตการตอบสนองหรือปฏิกิริยาของพืชเหล่านั้นกับธรรมชาติว่าเป็นอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์หรือว่าต้องดูกันต่อไปแล้วครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรแต่ว่านี่คือภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตของผู้คนนะครับซึ่งความจริงก็เป็นการรู้จักสังเกตนะครับจนสังเกตไปเกิดเหตุการณ์ซ้ำกันแล้วก็ตรงกันหลายๆครั้งก็กลายเป็นภูมิปัญญาซึ่งบอกเล่ากล่าวขานต่อกันมานั่นเองอันนั้นเป็นการสังเกตจากต้นไม้อีกสักครู่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังว่าการสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็สังเกตจากสัตว์แล้วก็แมลงกับดินฟ้าอากาศกับธรรมชาติก็มีความสัมพันธ์กันอย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับพักสักครู่หนึ่งเราจะมาดูว่าภูมิปัญญาชาวบ้านกับการสังเกตแมลงสังเกตสัตว์เป็นอย่างไรมาฟังอีกเพลงนึงครับโคราชซิ่งแม่มูลแม่โมครับจากคุณกำปั่นบ้านแท่นครับ
เลือดใหญ่ไทยสามคือน้ำชีน้ำมูลชีน้ำมูลอัดมูลน้ำใหม่เรายังเห็นน้ำไฟ
ใช่ใช
่เห็นน้ำมาเก่งพอชิมชุ่มช้อนต้มน้ำร้อนชุ่มชาชุ่มช้อนต้มน้ำร้อนชุ่มชาได้สะสมคงคาทั้งสาวหนุ่มก็ชุ่มชื่นชุ่มชื่นอย่าลืมลงให้คงคิดต้องมีชีวิตคงคืนเรามีชีวิตคงคืนเคยมีบ้างไหมที่ได้เทนคุณพระแม่คงคาถือดาบยืนโดเป็นพ่อบ้านแม่เมืองบ้านแม่เมืองไปยืนเคียงแม่มูลมันยังหุงข้าวมุน
ใช่ใช่ใช่
ยังแม่โมลำสะแทดลำแทะเขาผูกแห่ลำทุนลำแทะเขาผูกแห่ลำทุนต้องดูแลแม่มูลตลอดน้ำลำชีลำชีตลอดน้ำลำชีกินข้าวอิ่มน้ำอย่าวางชามรายนี้น้ำอย่าวางชามรายนี้ให้นึกถึงคุณโนของแม่น้ำเบิ่งเป็นไรหนอ
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ยาใช่ใช่ใช่ยาพี่ชายเอ้ยใช่ใช่
นั่งเลยยังไงยังไงเราใช้น้ำใช้ข้าวพยายามประหยัดเลยน้ำก็เลยว่าเป็นมีคุณค่า
ปั่นนานดอกนาน้องนา
ใช
่ๆๆๆย้อนในย้อนในได้ดื่มได้กินล้างมนต์ทิ้งชำระกายไม่ว่าซ้ำ ักคือมนุษย์อย่าบริสุทธิ์ก็ย้อนน้ำย้อนน้ำถ้าใครหมิ่นหรือประมาทแต่ธรรมชาติลงโทษสงฝั่งน้ำตามกำหนดจะได้พะวงไปลงทำลงทำต้นน้ำลำธารเราอย่าไปลงทุ่มลงทุ่ม
ใช่ใช่ใช
่ลงเทธรรมชาติยาตรายาตราธรรมชาติยาตราไหลบ่าท่วมน้องท่วมน้องละลายบ่าท่วมน้องถ้าใครทำไม่ถูกต้องจะเกิดน้ำท่วมนาท่วมนาจะมีน้ำธรรมชาติไหลจากมาดมูลมาธรรมชาติไหลจากมาดมูลมาบางทีก็ไหลเข้ามุ่งไปท่วมสินเมียจนเปียกมุนเม
ครับก็เป็นเพลงโคราชนะครับที่ให้กันช่วยรักษาแม่น้ำลำคลองกันไว้นะครับเพื่อให้เป็นสายเลือดของพวกเราทุกคนนะครับน้ำที่นับวันนะครับผู้คนเห็นคุณค่าน้อยลงนะครับเห็นเป็นที่ทิ้งของเสียเป็นที่ทิ้งขยะเป็นที่สะสมของสารเคมีทุกคนก็นะที่จะใช้แม่น้ำเป็นแหล่งระบายของเสียมากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราคุณค่าเหล่านี้นะครับเราจะช่วยกันรื้อฟื้นแล้วก็รณรงค์กลับคืนมาได้ยังไงนะครับแน่นอนว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของทุกผู้ทุกคนแหละครับผมได้พูดถึงเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของพี่น้องในชนบทในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติผมได้กล่าวถึงการสังเกตนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ว่าพืชหรือสัตว์ก็ตามกับการสัมพันธ์กับดินฟ้าอากาศมีภูมิปัญญาชาวบ้านในการสังเกตจากแมลงซึ่งเราก็อาจจะทราบกันดีเรื่องของมดนะครับว่าการที่มดขนไข่นั้นก็มีผลต่อการที่จะทำนายทายทักดินฟ้าอากาศได้เขาบอกว่าถ้ามดหรือแมลงขนย้ายไข่ของตัวเองไปไว้ในที่สูงหรือย้ายเข้าบ้านเรือนของผู้คนแสดงว่าฝนจะตกแรงมีน้ำมากนะครับแต่หากมดย้ายไปที่สูงแต่ว่าไม่ขนไข่แสดงว่าฝนตกแต่ไม่มากนักอันนี้เป็นการทำนายฝนในรอบวันทีเดียวว่าฝนนั้นจะตกหรือไม่ตกซึ่งเราก็เห็นกันบ่อยๆเหมือนกันนะครับกับภูมิปัญญานี้กับการได้สังเกตปลวกน้ำฝนนะครับเป็นปลวกชนิดหนึ่งนะครับที่พี่น้องจังหวัดยโสธรตำบลกำแมดอำเภอกุดชุมให้ข้อมูลว่าเราดูจากปลวกน้ำฝนถ้าเดินเป็นแถวยาวมากหรือกำลังเดินข้ามทางจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งหรือเดินเป็นแถวตามทุ่งนาตามป่าทำนายว่าฝนจะตกภายในอีก2หรือ3วันข้างหน้าและจากการทดลองสังเกตนะครับของผู้ที่บันทึกข้อมูลเหล่านี้เขาก็บอกว่าก็สังเกตนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองวันหนึ่งเห็นปลวกกลุ่มหนึ่ง200ตัวเดินเป็นสายนะครับซึ่งวันนั้นฝนไม่ตกแต่พอวันอีกวันรุ่งขึ้นนะครับฝนก็ตกแต่ไม่แรงแล้วก็สอดคล้องกับคำทำนายหรือภูมิปัญญาของพี่น้องเกษตรกรปีกแม่เป้งของมดแดงนะครับก็เป็นการสังเกตได้เหมือนกันมีภูมิปัญญาบอกว่าถ้าฝนจะตกปีกแม่เป้งมดแดงจะหลุดแต่หากฝนไม่ตกปีกของแม่เป้งมดแดงก็จะไม่หลุดออกมาในวันนั้นอันนี้เป็นการทำนายนะครับการสลัดปีกนะของมดแดงว่าจะมีฝนหรือไม่มีฝนในวันนั้นนะครับก็ปีกไม่ก็จะไม่หลุดนะครับถ้าฝนไม่มีนะครับถ้าฝนไม่ตกแตนลังแตนก็เป็นข้อมูลที่พี่น้องเกษตรกรใช้ภูมิปัญญาในการสังเกตบอกว่าถ้าแตนทำรังอยู่ในที่ต่ำฝนในรอบปีนั้นก็จะไม่ดีแต่หากแตนเข้าไปทำรังในที่สูงแสดงว่าฝนในปีนั้นจะตกดีอันนี้เป็นการทำนายฝนในรอบปีทีเดียวแมงวีนะครับก็เป็นสิ่งที่ใช้ทำนายได้เหมือนกันซึ่งแมงวีเนี่ยก็จะมีมากตามตะข่ายหรือตามจุดของยะคาหากมีเยอะแสดงว่าฝนจะดีในปีนั้นนะครับแต่แมงวีถ้ามีไม่มากก็แสดงว่าฝนจะไม่ดีนะครับแต่ถ้าในช่วงเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมเขาก็บอกว่าเป็นช่วงที่สามารถที่จะสังเกตแมงวีได้ทีเดียวอันนี้เป็นการทำนายฝนในรอบปี แมงกินูนนะครับซึ่งเป็นแมงที่พี่น้องอีสานนะครับก็รู้จักกันดีก็ใช้ทำนายได้เหมือนกันเขาบอกว่าแมงกินูนถ้าออกมากในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนฝนก็จะดีแต่ถ้าในช่วงนั้นแมงกินูนออกน้อยหรือมีน้อยฝนก็จะไม่ค่อยดีในปีนั้นอันนี้เป็นการทำนายฝนในรอบปีนะครับจักจั่นก็เช่นเดียวกันเขาบอกว่าสังเกตนะครับแมงงวงหรือจักจั่นนะครับถ้าจักจั่นมีน้อยฝนก็จะไม่ค่อยดีแต่หากมีมากฝนก็จะดีๆนะครับซึ่งเราก็สังเกตจากเสียงร้องของจักจั่นได้นะครับว่ามีมากมีน้อยนะครับถ้ามีมากร้องกันเยอะนะครับก็แสดงว่าปีนั้นฝนจะดีแมงมุมก็เช่นเดียวกันแต่นี้สังเกตจากการชักใยของแมงมุมสังเกตว่าถ้าการชักใยของแมงมุมนั้นมีการชักใยตามต้นไม้ฝนก็จะไม่ตกแต่หากแมงมุมไม่ชักใยแสดงว่าฝนจะตกอันนี้เป็นการทำนายในรอบ1วันหรือว่าในรอบอาทิตย์นั้นว่าฝนจะตกไม่ตกเพราะฉะนั้นเราก็ลองสังเกตดูนะครับว่าแมงมุมชักใยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าไม่เห็นแมงมุมชักใยก็แสดงว่านะครับฝนก็จะตกนะครับแต่ถ้าไม่เคยมีฝนหรือฝนไม่ตกในรอบสัปดาห์นั้นที่จะถึงนั้นก็จะเห็นแมงมุมชักใยตามต้นไม้นะครับอันนี้ก็เป็นการสังเกตนะครับแม้แต่กบเองก็ตามก็สังเกตได้นะครับพี่น้องเกษตรกรก็บอกว่าถ้าฝนจะตกในไม่กี่ชั่วโมงกบจะร้องหลายตัวเพราะกบกำลังจะออกไข่แต่หากร้องไม่กี่ตัวหรือไม่เคยได้ยินเสียงร้องแสดงว่าฝนจะตกช้าในอาทิตย์นั้นหรือในวันนั้นอันนี้ก็เป็นการทำนายนะครับจากการร้องของกบนะครับบางท่านก็บอกว่าสังเกตจากรูปูนะครับก็สามารถสังเกตได้นะครับก็บอกว่าสังเกตการเจาะรูของปูนะครับหากฝนตกใหม่แล้วปูจะรีบเจาะรูแสดงว่าฝนจะไม่ดีแต่หากฝนตกนานและหลายวันปูยังไม่เจาะรูนะครับแสดงว่าฝนจะดีและหากรูปูเปิดช่วงเดือนพฤษภาถึงกลางเดือนมิถุนาฝนจะดีนะครับแต่หากรูปูเปิดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาฝนก็จะไม่ดีอันนี้ก็เป็นการสังเกตจากรูปูนะครับก็มีอีกสัตว์ชนิดนึงนะครับที่คนช่างสังเกตก็คือการตากปีกของไก่สังเกตจากไก่ครับว่าถ้าไก่ตากปีกนะครับในแดดช่วงเช้า 4-5 โมงหรือว่าในช่วงบ่ายประมาณ 3-4 โมงวันนั้นฝนจะตกแต่หากเราสังเกตช่วงบ่ายนะครับว่าไม่ได้ตากปีกตามนั้นก็แสดงว่าฝนก็จะไม่ตกนะครับอันนี้ก็เป็นการสังเกตจากการตากปีกของไก่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการทำนายทายทักหรือการเสี่ยงทายนะครับหลายอย่างทีเดียวนะครับจากสัตว์จากอะไรบ้างก็ตามที่อาจจะมีหมอพิธีกรรมนะครับหรือเท่าจ้ำนะครับทางอีสานก็จะทำนายเสี่ยงทายนะครับจากการต้มไก่บ้างจากน้ำต้มบางอะไรบ้างนะครับก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านซึ่งเป็นความรู้นะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมกันมานานเหล่านี้ก็เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติการรู้จักการช่างสังเกตการมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศซึ่งก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้เรียนรู้สังเกตเล่าขานบอกต่อๆกันมาหลายเรื่องนะครับก็พิสูจน์กันได้หลายเรื่องก็คงต้องรอการพิสูจน์กันต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่าภูมิปัญญาเหล่านี้ในแต่ละที่แต่ละถิ่นมีให้เราได้เรียนรู้กันตลอดเวลาการเรียนรู้เหล่านี้จะทำให้เราสังเกตธรรมชาติเรียนรู้จากธรรมชาติและก็เข้าใจและก็รักธรรมชาติมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้มนุษย์นะครับรู้สึกใกล้ชิดสัมพันธ์กับธรรมชาติมองธรรมชาติสัมพันธ์กับชีวิตและการมีอยู่ของเราไม่ได้มองว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ปัจจัยเพื่อการกินการอยู่การใช้เท่านั้นแต่เราจะอยู่กับธรรมชาติเหล่านั้นอย่างไรให้สมดุลและยั่งยืนก็เพื่อความอยู่รอดของทุกคนความสมดุลธรรมชาติท้ายสุดก็คือทำให้ชีวิตเราอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองแล้วก็เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุลแล้วก็มีความสุขในโลกใบนี้วันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับกับเรื่องราวของธรรมชาติเรื่องราวของภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีชีวิตและเกษตรกรรมฝากไว้เพลงสุดท้ายครับกับเพลงของคนลำน้ำมูลชะตาโศกอีสานพบกันใหม่ในวันหน้าจากผมบรรเพ็ญขวานสวัสดีครับ